ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับราคาบ้านในเมืองใหญ่20แห่งของสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วง12เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึงปีนี้ในอัตราที่สูงที่สุดในรอบมากกว่า7ปีครับดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่า S&P Case Shiller Index ชี้ว่าราคาบ้านในเมืองต่างๆ20เมืองเพิ่มขึ้น 12.4% ซึ่งเป็นไปตามค่ามัธยฐานจากการทำสำรวจนักวิเคราะห์31รายโดยสำนักข่าว Bloomberg ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2006ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการของบริษัทเนื้อหมูรายใหญ่2รายของจีนกับสหรัฐผู้ถือหุ้นบริษัท Smithfield Foods ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของโลกอนุมัติแผนขายกิจการให้กับบริษัทผู้ผลิตเนื้อหมูของจีนชวงหุย International Holding การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นการเทคโอเวอร์บริษัทอเมริกันโดยบริษัทจีนที่ใหญ่ที่สุดโดยจะมีมูลค่าของการเข้าซื้อกิจการที่ 7,100 ล้านดอลลาร์ครับและที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เลื่อนเวลาสรุปแผนซื้อเครื่องบินรบ60ลำมูลค่ารวม 7,700 ล้านดอลลาร์จากผู้จำหน่ายที่ถูกคาดหมายมาก่อนหน้านี้ว่าน่าจะเป็นบริษัทโบอิ้งของสหรัฐนะครับทั้งนี้เกาหลีใต้ให้เหตุผลว่าต้องการเริ่มขั้นตอนเปิดประมูลใหม่คำประกาศที่ออกมาในวันอังคารน่าจะทำให้ต้องใช้เวลาอีก1ปีจากนี้กว่าที่จะสรุปโครงการซื้อเครื่องบินได้บริษัทที่เคยเป็นตัวเก่งในโครงการนี้มี3บริษัทนะครับได้แก่ Boeing Lockheed Martin ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเช่นกันและ EADS ของยุโรปครับ Boeing เป็นบริษัทเดียวที่ยื่นซองประมูลด้วยราคาภายใต้กรอบของงบประมาณเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กองทัพของเกาหลีใต้แสดงความกังวลเรื่องศักยภาพของเครื่องบินรบรุ่น F-15 Silent Eagle ที่ Boeing เสนอขายซึ่งยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทัพเกาหลีใต้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของสหประชาชาติชี้ว่าประเทศเปรูได้แซงหน้าโคลอมเบียในฐานะผู้ผลิตพืชโคคาซึ่งเป็นพืชที่ใช้ผลิตสารเสพติดโคเคนอันดับหนึ่งของโลกสหประชาชาติกล่าวว่าที่โคลอมเบียตกจากอันดับหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามาตรการการปราบปรามการปลูกพืชเสพติดชนิดนี้โดยรัฐบาลโคลอมเบียครับส่งท้ายนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัทที่ให้บริการที่จอดรถในอังกฤษแห่งหนึ่งที่เมืองลีดส์และแมนเชสเตอร์มีวิธีรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหมู่ผู้ขับรถแนวทางใหม่ครับกล่าวคือบริษัททาวน์เซ็นเตอร์คาร์พาร์คแห่งนี้จะยอมให้ผู้รับบริการจ่ายค่าจอดรถเป็นลูกเกาลัดผ่านฮอสเชสนัทแทนเงินได้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้อยู่ที่เกาลัด1ลูกแลกเป็นเงินค่าที่จอดได้20เพนของอังกฤษหรือราวๆ10บาทไทยตอนนี้บริษัทบอกว่าได้รับเกาลัดแล้ว 1,500 ลูกนะครับและอาจจะขอขยายเวลาจากเดิมที่รับเกาลัดแทนค่าที่จอดไปจนถึงวันอาทิตย์เท่านั้นรายงานข่าวบอกนะครับว่าบริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนำเกาลัดที่ได้ไปทำอะไรหรือใช้ในการปลูกป่าในการรณรงค์สิ่งแวดล้อมหรือไม่แต่ก็อดนึกไม่ได้นะครับว่าหากเป็นเกาลัดแบบที่เราชอบทานกันที่คั่วมาแล้วแล้วก็งานประเภทเก็บเงินค่าที่จอดจะเป็นอาชีพที่น่าอิจฉาที่สุดขึ้นมาทันทีครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน